Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend, sebuah acara persembahan dari VOA dari studio kami di Washington DC yang akan menyampaikan berbagai berita-berita dan juga info-info menarik bersama saya Ian Umar
dan saya Ariadna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend Anda berjalan dengan menyenangkan dan semua rencana berjalan dengan lancar. Nah, Ian, kalau kemarin-kemarin ini di Washington DC area itu banyak sekali ada kegiatan tentang budaya ya. Jadi minggu lalu itu ada juga namanya Festival Chuseok itu dari Korea. Nah mungkin kalau misalnya pemirsa di tanah air banyak nih yang sekarang lagi demam Korea, mungkin sudah tahu Chuseok itu apa. Itu adalah harvest atau apa ya, musim panen.
Musim panen.
Ya, festival musim panen di sana. Itu dirayakan di Washington DC karena memang ada diaspora Korea yang cukup besar jumlahnya di sini.
Dan juga ternyata nggak cuma regional di Korea ya, kalau di Asia juga di Tiongkok baru-baru ini juga ada sebuah event yang besar, yaitu mereka menyebutnya sebagai Golden Week Holiday atau liburan musim panjang, musim autumn atau fall ini. Sebagai sebuah liburan yang cukup panjang sekitar 10 hari dari akhir September sampai ke awal Oktober. Jadi banyak sekali yang traveling, banyak sekali ada pesta-pesta budaya, dan termasuk juga di Washington DC juga ada festival budaya, yaitu World Culture Festival. Seperti apa sih nanti ceritanya, juga kita akan sampaikan dalam Reportase Weekend. Tampil memukau di malam final America's Got Talent ke-18, namun Putri Aryani gagal menjadi juara dan menduduki posisi keempat. Para diaspora Indonesia yang menyaksikan langsung acara ini di Pasadena, California, mengaku terkejut dengan hasil voting. Namun, apapun hasilnya, mereka bangga akan semua pencapaian Putri Aryani.
Setelah masa pandemi usai, kantor konsulat Indonesia bersama dengan berbagai organisasi diaspora Indonesia di kota New York kembali menggelar acara Festival Kuliner Jalanan Indonesian Street Festival atau ISF. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seniman dan juga artis penyanyi Indonesia.
Setelah beberapa kali mengalami penundaan, kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya resmi beroperasi. Kereta cepat yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dengan Tiongkok ini menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Pemirsa, penampilan Putri Aryani di malam final America's Got Talent memang sangat memukau penonton. Tidak hanya warga Amerika yang menonton di televisi, tapi juga berbagai warga Indonesia yang juga adalah diaspora menonton langsung di acaranya itu di Pasadena, California. Namun sayangnya Putri gagal meraih juara America's Got Talent dan dia menduduki posisi keempat. Tapi kita tetap bangga ya.
Betul, ini adalah sebuah prestasi yang sangat dibanggakan, tapi memang sama seperti saya juga agak kaget sebetulnya dengan hasilnya, dengan resultnya, dan juga mungkin para pemirsa di tanah air juga merasakan demikian hal yang sama, dan ini juga dirasakan oleh para diaspora Indonesia yang menonton langsung di acara tersebut.
Pada saat di Pasadena itu, kita semua tuh udah yakin kalau Putri itu bakalan menang, tau nggak?
Molly Wood yang tinggal di Simi Valley, California, bukan satu-satunya diaspora Indonesia yang terkejut dengan kegagalan Putri Aryani menjuarai America's Got Talent ke-18. Hal sama dirasakan Dewi Rusmiati yang bersama diaspora Indonesia lain rela antri berjam-jam, bahkan bolos kerja agar dapat menonton langsung penampilan Putri di Pasadena, California.
Itu semua audiens yang di dalam studio itu shock. Termasuk, maksudnya bukan hanya orang Indonesia aja. Mereka pikir Putri at least masuk ke top 3 gitu. Pada saat diumumkan, itu tuh semua audiens say boo, something like that.
Namun demikian, kebanggaan terhadap prestasi Putri Aryani mampu menghapus kekecewaan mereka. Seperti dituturkan Noveo Alexander, makeup artis Putri saat tampil di malam final.
Kita nangis dan benar-benar kayak nggak nyangka gitu. Cuma bisa meneteskan air mata. Tapi buat kita, Putri sudah menjadi juara buat kita semua. We so proud of her.
Mungkin ini yang terbaik untuk Putri. Dan EGT ini menurut kita sangat membuka jalan untuk Putri. Kalau Putri itu akan punya banyak kesempatan.
Bagi Putri Aryani, pengalaman di ajang lomba bergengsi ini menjadi momen yang amat berharga. Ini disampaikannya saat tampil di hadapan diaspora Indonesia di Washington DC akhir pekan lalu.
Ya, alhamdulillah Putri tetap senang, tetap bersyukur sekali karena buat Putri apapun hasilnya, this is like a new journey, a new beginning for me. Jadi Putri pikirnya adalah sesuatu yang kita kira baik, belum tentu itu yang terbaik di mata Allah.
Rasa bersyukur juga dirasakan Rosan Roslani, Dubes RI untuk AS, yang menyaksikan secara langsung penampilan Putri di Pasadena.
It's very inspiring, dan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat positif dan sangat membanggakan untuk kita semua.
Dari Washington DC, tim VOA.
Pemirsa, saya setuju sekali dengan Putri Aryani bahwa disabilitas itu tidak menjadi sebuah hambatan seharusnya dan tidak dijadikan label dan menjadi stereotype untuk para penyandang disabilitas tidak bisa melakukan atau mencapai mimpi-mimpi yang mereka inginkan. Harusnya ini justru menjadi pemicu dan atau tantangan buat mereka juga untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi mereka.
Betul, Ian, dan tidak hanya tantangan bagi mereka tapi juga tantangan untuk kita ya sebagai komunitas, bagaimana kita bisa hidup lebih inklusif lagi. Dan tadi kalau misalnya dilihat ya, saya terharu banget bahwa ada orang-orang Amerika, ini yang nonton gak hanya orang Indonesia ya, orang-orang Amerika bahkan datang dari negara bagian lain, misalnya dari Ohio, rela nyetir 8 jam untuk bertemu langsung dengan Putri dan menyatakan dukungannya. Bangga kita sebagai orang Indonesia.
Dan pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Dan yang seperti sudah kami singgung sebelumnya bahwa Washington DC akhir-akhir ini ya di bulan Oktober itu ramai sekali dengan berbagai acara yang melibatkan diaspora dari berbagai negara yang ada di sini. Nah, kemarin itu ada yang namanya World Culture Festival. Berlangsung 3 hari dan diikuti oleh 60 negara termasuk juga Indonesia tentunya.
Indonesia menghadirkan 100 penari untuk melakukan tarian massal di atas panggung yang mewakili budaya dari berbagai daerah Indonesia. Sangat menarik sekali karena mereka berusaha keras untuk menyajikan yang terbaik bagi Indonesia.
Tarian dan musik dari 60 negara memeriahkan gelaran World Culture Festival yang diadakan di The National Mall. Selama 3 hari, ratusan ribu pengunjung dimanjakan dengan pertunjukan budaya dari Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan puluhan negara lain.
Celebrating all the different countries and maybe meeting a few other people.
Ini adalah World Culture Festival yang digelar pertama kali di Amerika Serikat setelah sebelumnya digelar di India dan Jerman. Indonesia menambah kemeriahan festival dengan tarian kolosal oleh 100 penari yang membawakan medley tarian Wonderful Indonesia dari 8 daerah, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali, dan Papua. Kathleen Hill, keturunan Indonesia di California, sangat bangga dapat membawakan tarian tradisional meski hanya bisa latihan beberapa hari.
I really loved it and I want to do it again. And I actually, I enjoyed even not even wearing batak nis, but today I was in Papua, so it was like representing Papua in a different side. So it was really enjoyable.
Oh, it was amazing. I know she was excited to go and do it. She was practicing hard at home, so flying out here and preparing, practicing in the hotel. It was definitely a journey. She wanted to do a good job, and it turned out well.
Para penari tak hanya datang dari berbagai penjuru AS seperti Maryland, California, Colorado, dan New York, tapi juga langsung dari Indonesia. Mayoritasnya bukanlah penari profesional.
Bisa memprovide everybody yang bukan profesional dancer, bisa jadi profesional, bisa jadi menari. Tadinya yang ibu rumah tangga aja, why not join with us? So, kita have fun untuk menari Indonesia dan represent of Indonesia.
Di antara para penari, ada juga orang Filipina dan Amerika yang mencintai budaya Indonesia. Seperti Claire yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Yogyakarta tahun 1962 dan bekerja sebagai antropolog sebelum akhirnya pensiun.
So we would love for people to see, oh, that's not just one thing. This is diverse, but it's harmony. It's together. And I think it works beautifully. I hope everybody understands how special it is. Yes.
Koreografi Wonderful Indonesia merupakan gubahan Erna dan pengajar tari asal Medan, Sutan Martozet. Sementara lagu-lagunya diaransemen oleh musisi Rio Silayan bersama Voice of Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan Bani Rahayu, VOA.
Ya, luar biasa sekali semangatnya pemirsa dari para pengisi acara yang umumnya adalah diaspora Indonesia yang tinggal di kawasan Washington DC dan sekitarnya. Tapi juga banyak diaspora Indonesia yang datang dan bahkan juga warga Amerika yang datang dari negara bagian lainnya. Mereka sudah latihan selama berminggu-minggu dan selama waktu menunggu sebelum manggung hari H itu mereka juga harus menunggu berjam-jam tapi tetap semangat membawakan budaya Indonesia, sangat membanggakan. Dan kemeriahan soal Indonesia ini tidak hanya terjadi di Washington DC aja ya Ian, tapi juga di kota lain.
Ya, benar sekali, di kota New York tepatnya. Konsulat Jenderal Indonesia di kota New York bekerja sama dengan organisasi-organisasi di sekitar kota New York. Akhirnya setelah masa pandemi usai, mereka menggelar kembali festival tahunan, yaitu Festival Kuliner Indonesian Street Festival. Kali ini mereka juga mengundang seniman dari Indonesia dan juga artis penyanyi Indonesia.
Indonesian Street Festival kembali hadir di kota New York pada akhir bulan lalu. Dengan tema Indonesia Spice Island, festival yang mempromosikan budaya dan makanan Indonesia ini sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID. Lokasi festival sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di depan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York, 68th Street, Manhattan. Sebanyak 16 vendor hadir menjual berbagai makanan khas Indonesia, juga produk buatan Indonesia. Salah satu yang menarik adalah produk sandal batik.
Indonesia itu kan kaya ya. Terus kita juga melihat bahwa banyak sekali sandal-sandal yang buatan dari luar negeri gitu. Jadi kita mau produk Indonesia juga maju. Bisa gitu. Sebenarnya ini juga kualitasnya
ya, ekspor. Kualitasnya bagus. Ini bukan sandal jepit yang murah yang biasa, yeah. Tapi ini kayak it's a piece of art. Yeah. Ada orang yang banyak bilang, aduh kayaknya nggak mau dipakai deh, mau ditaruh di pajak.
Walau badai hujan cukup besar, sekitar 1.000 diaspora Indonesia tetap setia mengikuti acara budaya dan tari-tarian daerah dengan semangat. Salah satunya, menari poco-poco. Acara semakin meriah dengan penampilan Elva Singers. Tampil membawakan 3 lagu, Lita Zain, Yana Julio, Uci Nurul, dan Agus Wisman berhasil membuat pengunjung ikut bernyanyi.
Kalau lagu pesta tuh udah lagu kutukan gitu.
Identitas lah
itu. Pokoknya setiap kita nyanyi pasti harus ada.
Kudu ya berarti ya.
Pasti kudu. Permintaan dari klien lah, ada nama kita.
Dan kita memang dikenalnya dengan lagu pesta.
Acara ditutup dengan penampilan gitaris balawan dan batuan etnik fusion dari Bali. Nada-nada jazz elektronik berpadu dengan pentatonik gamelan Bali dan suara kecak mendapat apresiasi meriah dari para pengunjung.
Saya pikir acara ini penting ya karena
bisa melihat sisi budaya Indonesia tentunya dari untuk warga sini ya. Jadi mereka bisa, istilahnya kita jemput bola ya.
Tidak ada lain, kita ingin pertama memperkenalkan budaya Indonesia, baik kuliner, performing arts, dan kerajinan Indonesia yang lainnya. Dan kita perlu hadir di kota New York, dan ini kita lakukan setelah 3 tahun. Dan kedepannya, kita ingin lebih besar lagi, lebih terintegrasi lagi. Hujan adalah berkah. Jadi ini sebetulnya Indonesian Street Festival ditambah berkah hujan.
Naratama dan Nadira Gasani, VOA New York.
Karena Oktober, September itu bulan berberan memang ditandai dengan cuaca yang sudah mendingin dan juga hujan yang semakin lebat, pemirsa. Tapi ini tidak menyurutkan semangat para peserta dan juga pengisi acara tentunya. Dan saya tuh yang iri banget adalah bisa nonton Elva Singers.
Elva Singers ya?
Kapan lagi ya bisa nonton Elva Singers? Udah lama banget ya.
Menarik sekali tadi, Elva Singers juga hadir di Indonesian Street Festival. Pastinya mereka membawakan lagu-lagu yang menjadi hits dari mereka, ya. Seperti lagu apa ya, Pesta,
ya.
Wah itu pasti Pesta,
nostalgia semua.
Itu udah kayak udah harus untuk dibawakan oleh mereka, senang ya. Sekali, dan juga warga-warga walaupun mereka mengenakan ponco, ya. Jas hujan, dan juga payung, tapi tetap semangat melakukan aktivitas dan juga menari bersama di depan panggung dari Indonesian Street Festival. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan lagi berita-berita yang menarik untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Saya baru dengar kabar di Indonesia mempunyai berita yang bagus sekali, yaitu adanya kereta cepat yang proyeknya memang sudah berlangsung sejak lama dan akhirnya sudah diresmikan dan bisa digunakan oleh warga sebagai warga Indonesia yang juga tinggalnya walaupun di sini di Amerika, saya bangga loh kalau
ikut
Indonesia
ya.
Punya kereta cepat ini.
Ikut bangga dan sekaligus iri juga ya, kepengen nyobain ya dari Jakarta, Bandung dengan begitu cepat ya bisa ditempuh. Dan ini merupakan kereta cepat pertama tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara kerjasama dengan Tiongkok.
Setelah tertunda selama 4 tahun, kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya resmi beroperasi. Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung Senin 2 Oktober di stasiun kereta cepat Halim, Jakarta. Kereta cepat yang diberi nama WUS ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara. WUS merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat.
Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek kerjasama antara BUMN Indonesia dan Tiongkok yang membentuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC. Pembangunan kereta cepat yang dimulai 2016 ini semula ditargetkan selesai pada 2019 dengan biaya awal sebesar 5,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 80 triliun rupiah. Namun biaya tersebut membengkak menjadi 7,3 miliar dolar atau sekitar 113 triliun rupiah. Sejumlah permasalahan juga mewarnai pembangunan kereta cepat ini.
Ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan.
Dengan kecepatan hingga 350 km per jam, perjalanan Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 36 hingga 45 menit, melewati 4 stasiun yakni Halim Jakarta, Karawang, Padalarang, dan berakhir di stasiun Tegaluar Bandung.
Kesannya cepat.
Okay.
Halim Padalarang cuma 25 menit tadi, gue hitung. Barusan 10.15 dari Tegaluar Nyampe sini 10.57.
Kalau boleh jujur, cepat ya. Benar-benar cepat dengan sesuai maknanya. Keretanya bisa membuat kita sampai di tempat tujuan. Mungkin nggak di Bandung ya langsung memang ya, di Padalarang. Itu sekitar 20 menitan, 20-30 menit.
Pengamat optimis kereta cepat ini akan menjadi moda transportasi alternatif bagi masyarakat.
Saya punya optimisme masyarakat itu akan menggunakan kereta cepat ini untuk perjalanan Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Apalagi bagi mereka yang diburu waktu. Jadi ini memberikan kepastian waktu yang tepat sehingga saya kira itu akan menjadi pilihan masyarakat.
Pemerintah berencana untuk melanjutkan jalur kereta cepat ini hingga ke Surabaya. Saat ini studi kelayakan terkait hal tersebut tengah dilakukan. Namun pengamat memiliki pandangan lain terkait rencana ini.
Kalau secara logika memang bagus kalau sampai Surabaya. Tetapi kalau pakai dana APBN menurut saya nggak bijak juga. Karena apa? Indonesia bukan hanya Jawa. Gitu. Jadi harus dipikirkan juga bagaimana membangun kereta api di Kalimantan, di Papua.
Pemerintah akan melakukan studi lanjutan terkait hal ini sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan kereta cepat hingga ke Surabaya. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.
Wah, Ian, luar biasa banget. Yeah. Jadi untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung bisa ditempuh dalam waktu 36 menit ya untuk perjalanan yang langsung non-stop. Kalau misalnya pakai stop-stop ya 44 menit. Wow. Itu adalah lebih cepat daripada perjalanan saya dari rumah ke kantor. Bahkan di Amerika sendiri belum ada loh pemirsa bullet train atau kereta cepat tadi.
Wah, itu juga bisa difirkakan bahwa orang-orang bisa tinggal di Bandung tapi ngantor di Jakarta. Commute, mungkin
betul.
Gitu ya.
Luar biasa.
Waduh, bangga sekali. Dan mudah-mudahan itu berguna bagi kita semua. Kalau misalnya juga kita pulang ke Indonesia, waduh, itu memang ada di dalam kalender saya sebenarnya. Iya, iya. Saya pengen coba namanya kereta cepat tadi.
Tapi cepat banget ya.
Sehari gak aja. Nggak kerasa. Dari Jakarta ke Bandung kulineran, terus pulang lagi.
Oh,
wah,
benar,
pengen
benar.
Sekali. Nanti ya, pokoknya ditungguin kita. Kalau pulang ke Indonesia, saya harus mencoba kereta cepat tersebut. Dan pemirsa, senang sekali kami telah menyampaikan berita-berita dan juga info-info menarik di akhir pekan ini dalam reportase weekend. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Saya Ian Umar
dan Ariadne Budianto. Semoga Anda bisa menjalankan semua aktivitas di weekend ini dengan baik. Dan juga kami tidak lupa untuk mengundang Anda untuk berkunjung dan berpartisipasi di media sosial dengan handle @VOAIndonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami undur diri dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!